Dipli Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 15-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda oba dükanyna giýjikdirilen gurçukly uwun geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saylawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saylawlar oňa we onuň hökümetine ýylteşikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylma kararyna gelenligini aýtdy. Men Gyrgyzstanyň taryhyna öz raýatlaryny oodaçan gaýny prezident hökmüne talanmak istemeýärini ol beýanatda aýtdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol belledi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministri hökmüne wezipä saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagynyň bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdy krizise sebäp etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçülüklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük protestleri hökümeti we parlamentin spikerini işten çetledenden soň Jeenbekow öýüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadrlaşandan soň işden çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir deska zarbur önlügini tasdiklady. Baku bu deskanyň asuwdur aýyz sewitlerini nyşana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki şanalary uranlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäpkar boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Serhet ýaka sewtlerine basylyp alynan Kalbajar sewtine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik deskanyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby uranlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýanlygyny ýa-da asuwdy ýylatly sebitleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çäreleriniň giýirmek üçin tagallaý edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 32 milliondan gowrak adama kesel ýokuşdy. 1,1 million töwerek adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwerek adama ýetýär. Italiýa, Çehiýa, Şweýsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgalyk goşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewizionyna adyndan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant sagadyny oglan etdi. Ispaniýanyň demirgazyk günnugary Kataloniýa sewitinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny mälim etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi iň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwerek hadise tasdik boldy. 33 000 gowrak adam öldi. Gollandiýa 1,000 şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sewdasyna çäklendirme giýirdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmegi wagtyna täze talaplary giýirdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgalyk kunwatar taýpa sewitinde bolan iki ayrı başga hüjümine 8 Pakistan eskerinin öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Gunorta Wezirstan etrafynyň Şaktoy sewitine ulaglary ýol ýakasyna iki bomba basan 8 esker öldü diýip etraf polisi işgäri Şafkat Ali we Antu çeşmeleri azat Ýewropa azatlyk radiosyna aýtdy. Ali birinji partlamada bir kapitanyň öldürilendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howlugyny dören ikinji partlama ýene 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen tehriki Taliban hücumların coğapkarçılığını öz üstüne aldı. Pakistan koşunu Bacaur Taif etrafını bir hupsuzluk postunu edilen beyleki bir hücumda bir eskerin öldürülendiğini, yeni bir eskerin yaralananı onaydı. Harbların medya kanatı terrorçuların frontun Uvan tarafından odaçanını onaydıp tweet yazdı. Bu hücumun coğapkarçılığını hiç kim bağda vat öz üstüne almadı.